Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่14พฤษภาคม2564ครับก็มาทักทายนะครับในวันสุดท้ายของการทำงานประจำสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าใครที่เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านด้วยเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรามีข่าวสารมาฝากกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เรามีข่าวแรกเลยเนี่ยเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่เริ่มจะส่งผลกระทบในเมืองไทยแล้วนะครับส่วนในเรื่องของข่าวที่2เนี่ยมีความคืบหน้าในเรื่องของวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวข้องกับโคโรเนียลไพป์ไลน์นะครับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโดนไซเบอร์แอทแทคนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันในคลิปนี้กันต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มอ่านข่าวแรกนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่การรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบ้านเรากันสักนิดนึงนะครับแน่นอนว่าสถานการณ์นะครับยังน่ากังวลนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่นะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งสิ้น 2,256 รายนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้ตัวเลขของคลัสเตอร์เรือนจำนะครับ183รายนะครับตอนนี้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลสนามเนี่ยมีทั้งสิ้น 33,186 รายนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่ที่30รายครับก็อันนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องของตัวเลขมาฝากกันแล้วก็ถ้าหากว่ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขก็ฝากคอมเมนต์กันมาสักนิดนึงก่อนที่เราจะหยุดยาวกันในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในบ้านเราที่จำเป็นจะต้องจับตากันดูเลยนะครับวันนี้เอามาฝากกันเยอะมากเหมือนกันมีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องแรกเลยคือนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการวางแผนการฉีดวัคซีนแบบ walk in คือจริงๆตอนนี้เนี่ยเรื่องของการฉีดวัคซีนแบบ walk in ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ talk of the town มากเพราะว่าเราเริ่มที่จะลงทะเบียนหมอพร้อมไปแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่า fail ครับล้มเหลวเจ๊งไม่เป็นท่านะครับคนลงทะเบียนเนี่ยประมาณ 10% ของกลุ่มเป้าหมายทีนี้เราต้องมาดูแล้วว่ารัฐบาลเองน่าจะมีการ restructure หรือว่ามีการวางแผนใหม่ในเรื่องของการแจกจ่ายวัคซีนว่าจะทำอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพสังคมหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆในประเทศของเราอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าว่าน่าจะมีการฉีดวัคซีน walk-in ที่นายกเนี่ยเขาได้สั่งให้มีการวางแผนแล้วรอดูอีกนิดนึงว่าจะมีแผนออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็จะสามารถนำมาใช้ได้จริงไหมนะครับก็จับตากันดูส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยมีอีก2เรื่องด้วยกันก็คือว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีการเคาะวันเปิดเทอมแล้วคือวันที่14มิถุนายนนะครับใครที่เรียนหนังสือจากที่บ้านนะครับรออีกสักนิดนึงอาจจะได้กลับไปเรียนที่แคมปัสหรือว่าที่มหาวิทยาลัยกันแล้วนะครับในวันที่14มิถุนายนแต่ว่าเชื่อแหละว่าอาจจะไม่ใช่การเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบแต่ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากสถาบันการศึกษาของท่านด้วยนะครับกทมนะครับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดเรียนวันที่1มิถุนายนและคาดว่าถ้ากทมโรงเรียนอื่นๆเนี่ยที่อยู่สังกัดกทมเนี่ยเปิดเรียนวันที่1มิถุนายนโรงเรียนเอกชนก็น่าจะมีการปรับให้มีการเปิดให้เรียนหนังสือได้ในวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วยเช่นกันนะครับความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากรอดูว่าตัวเลขและสถานการณ์กว่าเราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับจะมีแนวโน้มที่คลี่คลายลงบ้างไหมสำหรับเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเป็นความคืบหน้าที่ผมได้บอกแล้วให้จับตาดูภายในอาทิตย์นี้นะครับสุดท้ายแล้วเมื่อคืนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วเรื่องของการขึ้นทะเบียน อย.ของวัคซีนโมเดอร์นานะครับตอนแรกเนี่ยบอกว่าหัวต้นสัปดาห์แน่นอนวันที่10วันที่11นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าการอำนวยความสะดวกการดำเนินการของทางภาครัฐเป็นอย่างไรนะครับก็สุดท้ายเอาเป็นว่าขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับรอดูอีกทีนึงว่าทางภาคโรงพยาบาลเอกชนนะครับจะทำการสั่งซื้อจัดซื้ออะไรยังไงจะมีการวางแผนเปิดเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนที่มีความพร้อมนะครับกำเงินเดินทางไปที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับคาดว่าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกมาถึงเนี่ยเราน่าจะเริ่มได้เห็นการวางแผนการดำเนินธุรกิจของทางภาคเอกชนที่ชัดเจนกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่เอามาฝากกันที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นะครับใครมีข้อมูลอัปเดตอะไรตรงไหนนะครับมาร่วมคอมเมนต์บอกกล่าวให้กันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงของโควิด-19 ตอนนี้เราต้องช่วยกันนะครับก็สำหรับ ข่าวแรกเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปเลยว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกเนี่ยก็คืออันนี้ต้องขอให้เครดิตเลยว่ามาจากทางด้านของประชาชาติธุรกิจนะครับก็ขอบคุณประชาชาติธุรกิจด้วยคืออย่างที่ผมได้บอกไปว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับปัจจัยสำคัญสำคัญเลย1การบูมหรือว่ากระแสของคริปโตเคอเรนซีมาแรงมากนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เรือ Ever Given นะครับไปขวางคลองสุเอซที่เป็นเส้นทางซัพพลายเชนหรือว่าเส้นทางลำเลียงสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกมันส่งผลทำให้เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยประสบปัญหาขาดแคลนอย่างหนักในตลาดนะครับคือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกขอบอกอีกทีนึงแล้วกันมันเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับที่มันต้องใช้ชิปประมวลผลนะคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกสมาร์ทอะไรต่างๆทีวีสมาร์ททีวีโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานาแล้วก็รวมไปถึงรถยนต์ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับผลกระทบเนี่ยเราเห็นได้ชัดอยู่แล้วในต่างประเทศเนี่ยพวก GM นะครับ General Motor Ford อะไรต่างๆเนี่ยเริ่มมีการประกาศยุติหรือว่าพักเขาเรียกว่าระงับรายการผลิตไปแล้วสักพักหนึ่งในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราได้รับรู้ถึง impact หรือว่าแรงกระทบเลยจริงๆคือเรื่องของการ์ดจอคอมพิวเตอร์จริงๆอ่ะผมจะประกอบคอมด้วยช่วงเนี้ยแต่ว่าประกอบคอมไม่ได้เพราะว่าไม่มีการ์ดจอนะครับการ์ดจอราคาแพงมากครึ่งแสนได้นะครับราคาเนี่ยจัมป์ไป 300% นะครับคือสูงมากหายากด้วยนะครับล่าสุดนะครับหลายๆคนก็สอบถามมาคุณเบนซ์คุณเศษก็สอบถามเข้ามาว่าจะมีผลอะไรยังไงบ้างนะครับกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วว่านายสุพันธ์มงคลสุธีนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์นะครับเริ่มส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเราแล้วนะครับโดยคาดการว่าตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดในช่วงของไตรมาสที่2นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันคือล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้าจากทางด้านของโรงงานผลิตรถยนต์ของ Honda นะครับที่อยุธยาที่ตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยันออกมาแล้วว่ามีการยุติสายการผลิตไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประสบกับปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตอนนี้มีเพียงพอต่อการผลิตรถยนต์รุ่น Jazz แล้วก็ Civic เท่านั้นนะครับเหตุผลที่เขาให้มาเนี่ยก็คือแน่นอนว่าปัจจัยที่มันทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยคือดีมานด์ของเซมิคอนดักเตอร์ที่สูงประกอบกับซัพพลายเชนที่ถูก disrupt โดยเรือ Ever Given ที่ไปขวางคลองสุเอซไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จากวิกฤตดังกล่าวเนี่ยทำให้ตัวเลขการผลิตรถยนต์ในไตรมาสแรกนะครับการผลิตรถยนต์โดยรวมนะลดลงเลย 2.44% นะครับมาดูทางด้านของ Toyota นะครับ Toyota ก็บอกว่าจริงๆแล้ว Toyota เนี่ยเตรียมการรับมือมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับทำให้ตอนนี้ยังมีสต็อกของชิ้นส่วนในการที่จะนำมาผลิตรถยนต์เนี่ยอยู่ได้อีก2เดือนนะครับแต่ว่าผมเห็นบทวิเคราะห์ของทางต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าภาวะนี้เนี่ยจะอยู่กับเราไปอีก2ปีนะครับใครที่อยากจะขุดคริปโตหรือใครที่จะประกอบคอมหรือใครที่ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้อาจจะต้องมีแผนรองรับไว้สักนิดนึงนะครับใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องธุรกิจหรือว่าทำงานพนักงานออฟฟิศอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีในช่วงของไตรมาสที่1ที่ผ่านมาคือในเรื่องของการผลิตเพื่อส่งออกเมื่อกี้เราพูดถึงการผลิตโดยรวมนะครับแต่ว่าการผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยเราสามารถที่จะส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16.38% แต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยย้ำมาเสมอว่าถ้าเราเอาตัวเลขเศรษฐกิจของปีนี้ไปเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันจะโดดมากเพราะว่าปีที่แล้วมันติดลบมากนะครับปีที่แล้วมันติดลบมากแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยในไตรมาสที่1ประเทศฝั่งสหรัฐประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยเขาเริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาดำเนินการได้นั่นจึงทำให้ตัวเลขการส่งออกอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็มันอาจจะกระโดดสักนิดนึงอะไรต่างๆนานาแต่ว่าแน่นอนว่าภาพรวมเศรษฐกิจนะครับคือผมได้ทำคอนเทนต์ของทาง SCB นะครับของทาง EIC เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วภาพรวมนักวิเคราะห์หลายๆสถาบันก็ยังคาดการณ์ในเรื่องของ GDP ไทยว่ายังมีปัจจัยที่มากดดันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกประเทศของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ภาคการส่งออกอย่างเดียวแต่ว่ายังพึ่งพาในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงนะครับแต่เอาเป็นว่าข่าวนี้ประเด็นที่ต้องการจะนำเสนอเลยคือล่าสุดปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์หรือเซมิคอนดักเตอร์ช็อตเทจเนี่ยเริ่มที่จะส่งผลกับอุตสาหกรรมรถยนต์การผลิตรถยนต์ในบ้านเราแล้วนะครับสิ่งที่มันน่ากังวลเลยก็คือว่า เราต้องไปดูเลยว่าเซกเมนต์ของรถยนต์มันมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่จึงทำให้การลงทุน foreign investment หรือว่าการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยในแง่ของอุตสาหกรรมยานยนต์อาจจะยังไม่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับเพราะว่ายังขาดแคลนในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อยู่นะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับข่าวต่อไปเนี่ยก็ขออนุญาตกลับมาที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 สักนิดหนึ่งนะครับคืออย่างนี้ครับอันนี้ต้องขอบคุณสำนักข่าวซินหัวด้วยนะครับคืออันนี้นำข่าวมาจากทางด้านของสำนักข่าวซินหัวนะใครตอนนั้นมีหลายท่านนะครับมาคอมเมนต์ว่าอยากให้เอาข่าวของทางฝั่งโลกตะวันออกนะครับจีนอะไรต่างๆเนี่ยมาในนี้ก็คือสำนักข่าวซินหัวนะครับเป็นสำนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมากนะครับของประเทศจีนก็ได้มีการรายงานนะครับว่าองค์การยาแห่งสภาพยุโรปนะครับหรือ EMA เนี่ยผมพูดบ่อยมากนะครับเขาเป็นสถาบันที่ทำการวิจัยนะครับศึกษาวัคซีนไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยมีการนำรายงานของ EMA เนี่ยออกมาเป็นข่าวเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีน AstraZeneca อะไรต่างๆนานานะครับ EMA เนี่ยก็คือองค์การยาแห่งสภาพยุโรปออกมาคาดการณ์ว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนี่ยที่ใช้ส่วนใหญ่ในสภาพยุโรปมีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดียนะครับโดยนายมาโคคาวาเลอรี่นะครับหัวหน้าฝ่ายภัยคุกคามทางสุขภาพและกลยุทธ์วัคซีนขององค์กรเนี่ยเขาออกมาบอกว่าวัคซีนชนิด mRNA นะครับ mRNA นะน่าจะนะครับใช้คำว่าน่าจะรับประกันการป้องกันเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์ได้เพียงพอพร้อมเสริมว่าข้อมูลดูค่อนข้างแน่นอนว่าอย่างน้อยวัคซีนชนิด mRNA จะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ได้เขาใช้คำว่าน่าจะนะครับน่าจะแล้วก็ได้เพียงพอนะเพียงพออาจจะไม่ 100% แล้วก็อาจจะได้หรือไม่ได้อันนี้คือมันเป็นท่าทีของทาง EMA นะครับแต่ว่าเราต้องพูดให้ฟังเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก่อนครับว่าเราต้องตั้งต้นก่อนว่าอุปกรณ์ยาทางการแพทย์ต่างๆมันไม่ 100% อยู่แล้วนะครับอันนี้เราต้องพูดกันตามตรงในเรื่องของการวิจัยถึงแม้ว่าโอกาสมันจะ 99% นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ 100% นะครับทีนี้วัคซีนโควิด-19 เนี่ยมันเป็นอะไรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มากปกติวัคซีนเนี่ยใช้เวลาพัฒนา10ปีนะครับเป็น10ปีเป็นเราพูดกันในแง่ของ10ปี15ปีเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดนะครับประกอบกับการที่ไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันกลายพันธุ์เร็วมากนะครับวัคซีนผลิตออกมาเร็วมากผมต้องบอกตามตรงเลยว่าจากการติดตามข่าวสารมาเนี่ยผลการวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนครับว่ามันมีความมันต้องมีการแบ่ง level of confidence หรือว่าเป็นการระดับความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งพอผมไปดูของสำนักข่าว Euronews เนี่ยเขาบอกว่าpretty confidence นะครับคำว่า pretty confidence เนี่ยคือค่อนข้างมั่นใจนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มั่นใจ 100% นั่นคือหมายความว่าจริงๆแล้วในทางการแพทย์ก็ต้องให้สัมภาษณ์แนวนี้นะครับอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ย mRNA เนี่ยก็คือเป็นวัคซีนของ Pfizer BioNTech แล้วก็ของ Moderna นะครับทีนี้นอกจากนี้เนี่ยองค์การเองเขายังคาดการณ์ว่าวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะหรือว่า viral vector ซึ่งก็คือการผลิตวัคซีนของ AstraZeneca เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์อินเดียด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ทางด้านของ EMA หรือว่าองค์การยาแห่งสภาพยุโรปอยู่ในช่วงของการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมการศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าวัคซีนของ AstraZeneca ของ Pfizer ของ Moderna ที่ใช้อยู่ในยุโรปเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อหรือสามารถที่จะควบคุมโรคของสายพันธุ์อินเดียเนี่ยได้ขนาดไหนนะครับคือในตอนนี้สภาพยุโรปเองมีวัคซีนใช้อยู่4ตัวด้วยกันนะครับก็คือPfizer BioNTech นะครับ Moderna Johnson & Johnson แล้วก็ AstraZeneca นะครับ4ตัวนี้ก็รอดูอีกทีนึงเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเชื้อสายพันธุ์อินเดียเนี่ยกระจายไปแล้ว44ประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่ายังไม่มีรายงานของการแพร่ระบาดของเชื้ออินเดียภายในประเทศนะตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับมีที่สิงคโปร์ที่1นะครับแต่ว่าที่อื่นเนี่ยยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับส่งประเทศไทยเราเองก็มีแล้วนะครับรายแรกแต่ว่าอยู่ใน State Quarantine นั่นเองก็ขอบคุณสำนักข่าวซินหัวนะครับสำหรับข่าวสารดีๆก็ถือได้ว่าเป็นความหวังอย่างนึงแหละผมก็ขอย้ำเลยว่าโควิดสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันเป็น global concern นะครับมันเป็น global concern ที่ว่าถ้าสายพันธุ์นี้เนี่ยมันแพร่ออกไปนะครับ1ถ้ามันแพร่เร็วขึ้นนะครับอาการของโรครุนแรงขึ้นนะครับวัคซีนไม่สามารถที่จะต้านทานได้มันจะยืดเยื้อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนานาชาติถึงเข้ามาช่วยอินเดียกันมากเลยเข้ามาช่วยควบคุมไม่ได้เพราะถ้าออกนอกพรมแดนอินเดียไปเมื่อไหร่นะครับ แล้ววัคซีนคุมไม่อยู่คุมไม่ได้นะครับแพร่ได้เร็วขึ้นอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันแย่ลงไปอีกนะครับแล้วก็มันก็จะไม่รู้ว่าโควิด-19 เนี่ยมันจะจบลงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องจับตาดูในเรื่องของสายพันธุ์อินเดียมีความสำคัญมากต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันนะครับก็ใครมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นะครับที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์อินเดียหรือมีข่าวอะไรเนี่ยมาร่วมคอมเมนต์บอกผมสักนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายครับในวันนี้เนี่ยเราไปดูที่ Colonial Pipeline กันหน่อยครับ Colonial Pipeline เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทำท่อส่งน้ำมันเป็นบริการท่อส่งน้ำมันนะคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนบริษัทที่ผลิตน้ำมันเนี่ยนะครับเขาก็ต้องจ้างขนส่งเหมือนเวลาเราทำขนมขายเนี่ยเราก็ต้องจ้าง delivery ใช่ไหมครับสมมติเราอยู่บ้านเราก็ต้องจ้าง delivery ไปส่งตามบ้านส่งตามร้านหรือเราจะเปิดหน้าร้านนะครับอันนี้ก็เหมือนกันคือ Colonial Pipeline เนี่ยเป็นบริษัทที่ให้บริการท่อส่งน้ำมันนะครับซึ่งน้ำมันเนี่ยบอกเลยว่าราคาเนี่ยนอกจากว่ามันจะขึ้นลงตามตลาดอะไรต่างๆแล้วนะครับค่าขนส่งน้ำมันเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับแล้วน้ำมันส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมส่งทางท่อส่งน้ำมันเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดนะครับเป็นวิธีที่มันคุ้มทุนมากที่สุดเอาว่าง่ายๆอย่างนี้นะครับโคโลเนียลไพไลน์เนี่ยเขาให้บริการท่อส่งน้ำมันซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดนไซเบอร์แอทแทคนะครับโดนแรนซัมแวร์แอทแทคคือพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องไซเบอร์แอทแทคด้วยใน Mission New Insider นะครับทีนี้ Ransomware Attack เนี่ยก็คือเป็นการปล่อย malware นะครับใครที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเรื่อง IT ก็คือเหมือนเป็นการแฮกเข้ามานะครับแฮกเข้ามาแล้วก็ล็อกคอมพิวเตอร์ของเราไว้แล้วข้างในนั้นเนี่ยก็มีเอกสารอะไรต่างๆมากมายข้อมูลที่สำคัญนะครับเป็น confidence เป็นความลับบริษัทเป็นอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็เรียกค่าไถ่นะครับซึ่งกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการแฮกครั้งนี้เนี่ยมีชื่อว่า Dark Side นะครับซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะอยู่ในรัสเซียหรืออยู่ในยุโรปตะวันออกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยโดนแฮกนะครับเรียกค่าถ่ายแต่ว่าล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าคือ Bloomberg เนี่ยเขาออกมารายงานว่าจากแหล่งข่าวของเขาเนี่ย Colonial Pipeline เนี่ยจ่ายเงินค่าถ่ายไปแล้วนะครับเป็นจำนวน5ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ทำธุรกรรมเนี่ยผ่านคริปโตเคอเรนซีเพื่อที่ว่าจะได้ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่า Colonial Pipeline เนี่ยเขาต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันอย่างหนักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยคือการส่งน้ำมันนะครับถ้าส่งไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลไปทั้งลูกค้าของเขานะครับแล้วก็ตัวของเขาเองด้วยเพราะว่า1เลยราคาน้ำมันเนี่ยนะครับวันนี้กับราคาน้ำมันพรุ่งนี้เนี่ยบางทีไม่เท่ากันนะครับแล้วมันจะมีต้นทุนเรื่องของต้นทุน hedge fund อะไรต่างๆนานาเรื่องการจัดการความเสี่ยงเรื่องน้ำมันอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งอันนี้ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะแต่ว่าใครที่มีความรู้เรื่องนี้เนี่ยบอกผมหน่อยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่า Colonial Pipeline เนี่ยต้องเผชิญหน้าแรงกดดันเป็นอย่างมากนะครับจากบริษัทอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามากดดันนะครับนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการรายงานจากแหล่งข่าวนะคือ Colonial Pipeline เขาไม่ได้ออกมายืนยันแต่ว่าแหล่งข่าวเนี่ยออกมาบอกว่า Colonial Pipeline เนี่ยยอมจ่ายเงินค่าไถ่แล้วนะครับแล้วก็แหล่งข่าวก็บอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็รับรู้ถึงการจ่ายเงินค่าถ่ายครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย ransomware เนี่ยหรือ malware เนี่ยพอเข้าไปล็อกแล้วนะครับเขาก็จะส่งข้อความส่งอะไรต่างๆมาเรียกค่าถ่ายเราบอกว่าถ้าไม่จ่ายค่าถ่ายก็จะไม่คืนไม่ปลดล็อกให้แต่ก็จะมีการที่แฮกเกอร์เนี่ยก็จะขโมยข้อมูลที่เข้าไปถึงแล้วเนี่ยแล้วก็ขู่ว่าจะเอาไปขายหรือเอาไปเผยแพร่อะไรต่างๆนานาอีกด้วยนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยท่าทีของทางภาครัฐอย่างเช่น FBI นะครับหรือว่าทีมงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้บริษัทเนี่ยจ่ายเงินค่าไถ่นะครับเพราะเขาบอกว่าจ่ายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมาการันตีว่ากลุ่มแฮกเกอร์เขาจะยอมถอยยอมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธถ้าวันพุธที่ผ่านมารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ย Colonial Pipeline น่าจะกลับมาดำเนินการธุรกิจได้แล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ากลับมาดำเนินธุรกิจได้เต็มร้อยหรือยังหรือว่าจะมีบางส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็มีความเห็นนะครับจากคุณโอเดชนะครับเคเฮลซึ่งเป็น CEO ของลิฟ่าเนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์นะครับคือเป็นบริษัทของสหรัฐเนี่ยเขาก็บอกมาว่าเขาก็ออกมาให้ความเห็นว่าColonial Pipelineเนี่ยต้องจ่ายเงินอยู่แล้วล่ะนะต้องจ่ายเพราะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถที่จะรอได้นะครับไม่สามารถที่จะรอแล้วค่อยมาแก้ปัญหาได้นะครับคือต้องจ่ายแล้วก็จำนวนเงินค่าถ่ายที่มีมูลค่าประมาณ5ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับบริษัทขนาดนี้เนี่ยควรจะอยู่ที่ระดับ25ล้านหรือ35ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ แต่เขาก็คาดการณ์ว่ากลุ่มแฮกเกอร์เนี่ยน่าจะไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับการต่อรองการดีลการเจรจากับรัฐบาลกลางสหรัฐก็เลยคิดว่าเก็บแค่5ล้านพออันนี้เป็นความเห็นของเขานะครับอันนี้เป็นความเห็นของเขาที่โผล่ขึ้นมาในข่าวนี้นะครับเลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็โอเคต้องยอมจ่ายไปทีนี้มันมีตัวเลขที่น่าสนใจอย่างนึงจาก Institute for Security and Technology ก็คือเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับของสหรัฐเนี่ยเขาออกมาบอกว่าจำนวนเงินค่าไถ่ของเหยื่อที่ถูกโจมตีโดยไซเบอร์เนี่ยที่จ่ายไปให้กับแฮกเกอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 311% ในปี2020นะครับปัจจัยเนี่ยมาจากโควิด-19 ด้วยที่กิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ยอดรวมๆคร่าวๆเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงประมาณ350 ล้านเหรียญสหรัฐเยอะมากนะครับประมาณเกือบ10,000 ล้านบาทไทยนะฮะแล้วก็เฉลี่ยเงินค่าไถ่ต่อหัวนะครับต่อคนที่โดนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 312,000 เหรียญสหรัฐประมาณนี้แล้วกันนะ 312,000 เหรียญสหรัฐนะครับถือได้ว่าหลังๆมาเนี่ยนะครับคาดการได้เลยว่าจากสถาบันเนี่ยเขาคาดการได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วเหยื่อเลือกที่จะยอมจ่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าเหยื่อส่วนใหญ่แล้วเป็นภาคธุรกิจหรือเป็นภาคบุคคลธรรมดาทั่วไปแต่ผมคิดว่าการที่โลกของเราเนี่ยตอนนี้มันดิจิทัลไลซ์ค่อนข้างมากจากโควิดนะฮะมีการ work from home มีการประชุมออนไลน์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายภาคธุรกิจควรจะเตรียมตัวในเรื่องของ Cyber Security ควรจะคิดไว้เลยนะครับโดยเฉพาะถ้าบริษัทของท่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินอันนี้มีความสำคัญมากว่าระบบของท่านต้อง secureต้องมีความมั่นคงเป็นอย่างมากแล้วก็คนที่เป็นบุคคลธรรมดาประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องเริ่มมีความระมัดระวังในเรื่องของการให้ข้อมูลออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่า misuse ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเรื่องของ Cyber Security Cyber Attack เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นตามหน้าข่าวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นข้ามโลกข้ามประเทศอะไรต่างๆนะครับก็มาฝากกันหรือว่าใครเคยมีประสบการณ์อะไรยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและนี่ก็คือการรายงานข่าว Mission News นะครับประจำวันศุกร์นี้พรุ่งนี้เช้ารบกวนอย่าลืมติดตามผมกับน้องน้ำวาด้วยนะครับเรื่อง Cyber Attack Cyber Security ผมต้องขออภัยด้วยถ้าหากว่าช่วงนี้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนั้นนะอาจจะไม่มีความละเอียดหรือว่าอะไรแต่ผมสัญญานะครับว่าจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงรายการไปเรื่อยๆนะครับก็เรามาเริ่มการอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะครับขออนุญาตเสกคอมเมนต์ครับก็เหมือนเดิมนะครับมาร่วมพูดคุยกับทุกๆท่านนะครับวันนี้มีคุณทิพวรรณนะครับคุณทิพวรรณกลับมาแล้วนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข่าววันนี้นะคะชอบข่าวเศรษฐกิจจีนค่ะสงสัยคุณทิพวรรณน่าจะสนใจเรื่องของเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมากนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยจีนนะครับอาจจะเงียบเหงากันสักนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ช่วงนี้จีนเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีหน้าสปอตบนโลกออนไลน์หรือว่าบนข่าวสารสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าแนวโน้มของจีนเนี่ยจะมาเน้นการบริโภคภายในประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยอาจจะทำให้นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มาถึงระดับเขาเรียกว่า international หรือว่าระดับที่มันเกี่ยวข้องกับmultinational ระดับโลกระหว่างประเทศอะไรขนาดนั้นนะครับก็ขอติดตามกันต่อไปนะครับคุณทิพวรรณขอบคุณมากครับแล้วก็คุณแสงตะวันนะครับบอกว่าเอาใจช่วยนะครับผิดพลาดเป็นเรื่องปกติครับแน่นอนครับข้อผิดพลาดนะครับคำตำหนิติชมต่างๆเนี่ยผมรับมา 100% นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่สละเวลามาร่วมคอมเมนต์ว่าโอเคมีส่วนไหนที่จะต้องปรับปรุงนะครับมีส่วนไหนที่อยากจะให้มันดีขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นผมแล้วก็รายการนี้เนี่ยแล้วก็ Mission to the Moon เนี่ยพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับแล้วก็นี่เป็นโกลเลยว่าคนเรานะครับควรที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับควรจะหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ช่วงที่มี disruption มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับช่วยให้ทุกๆท่านนะครับที่ยังติดขัดหรือว่ายังไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ขอส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านด้วยละกันนะครับสำหรับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News